E Ourense hoxe en día perdeu ese carácter de atractivo, de vencellar a xente que chegaba ali, perdeu ese carácter?
No, iso ainda conserva en gran parte. O que pasa é que o ambiente de Ourense, claro, cambiou. Veu unha afluencia grande de xente do campo ou de xente forasteira a fincar en Ourense, creouse outra sociedade, desapareceu a familiaridade aquela. Agora vai un pola rúa e atopan demasiada xente descoñecida, e denantes, claro, era unha cousa completamente distinta, era unha cousa máis cordial, máis íntima, máis familiar.
16 anos, os 16 anos vostede contacta cos grandes do galeguismo de entón. Eso para un rapaz tuvo que ser algo verdadeiramente extraordinario.
Foi, pero é que eran uns homes tan maravillosos aqueles, que a min deu unha sensación de que aquelo era unha lógica continuación da miña vida. Non significou un cambio, non significou unha ruptura. Eu teño de Risco e de Cuevillas sobre todo, porque me pasou cos dous, unha anécdota que revela o que eran aqueles homes. Estando eu, cando ingresei na universidade, un día cheguei á casa de Florentino Cuevillas e recíbeme dicíndome: home, veña a Caxocas que me ven usted moi ben, porque vou mandar este traballo a unha revista e quero que usted o lea a ver que lle parece. Florentino Cuevillas, o creador da prehistoria de Galicia, a min, un rapaz que non sabe nada de nada, que vai a comenzar na universidade, recibiu consultando con il un traballo de prehistoria. Que lle podía eu dicir a Florentino Cuevillas en canto a miña opinión respecto a un traballo feito por él? Isto ocurriume tamén dúas ou tres veces con Vicente Risco. E claro, eu dábame conta dunha cousa, dábame conta de que o facían non para ter en conta a miña opinión, senón para facerme medrar, para darme unha certa importancia, para que eu pensase o que realmente pensaba. Posto que esta xente me fala deste xeito, eu teño que prepararme para poder responderlle tamén do mismo xeito. Así fun entrando na prehistoria, na etnografía, en todas esas cousas, levados da man diles, pero levados dun xeito natural, dun xeito espontáneo, coa naturalidade con que corra a auga por un regato.
Seguimos a falar con don Xaquín Lourenzo Xocas e chegamos aos 16 anos cando, ocurre un feito trascendental que significaba unha conversión hacia Galicia, ou era reafirmarse nunha liña xa?
Non, era reafirmarse, porque eu neste aspecto levaba unha educación familiar xa natural dentro de Galicia. Os braus pasabámolos na nosa casa en Lobeira, con meus pais e meu irmão, e ali nos andábamos sempre cos rapaces do lugar. De nenos, pois, facíamos as trastadas que fan todos os rapaces, e facíamolo na compaña dos rapaces dali. Cando había mallas ou carretos, o meu irmão e eu fuxíamos da casa para ir a estar no carreto ou na malla, de maneira que nos facíamos unha vida de campesiños dentro do ambiente aquel do campo. Non é que é unha cousa sentida por nós, hasta o extremo de que o meu contacto con Cuevillas debeuse a que se me ocurriu un día facer un carriño de madeira pequeno, tomar unhas notas sobre os nomes das pezas, e ao chegar a Ourense Cuevillas enterouse, chamoume e de boas a primeiras meteume un par de folletos na mão e dixome: mire, faga un traballo sobre o carro. De maneira que me vin metido así, continuado, xa digo, non houve, en mí non houve tránsito, non houve isto de decir, pois convenceu-me isto ou convenceu-me outro, non. Era unha cousa de sentimento, de amistade hacia aquela xente do campo, que foran meus amigos. Hoxe precisamente van, coido que se vai proyectar aquí a película esa do carro que habíamos feito en Lobeira, tamén prodúceme unha emoción extraordinaria, porque todos os homes que figuran na película esa son campesiños dalí, de Lobeira. Todos foron amigos meus, moitos deles pois foron eses rapaces que andiveron comigo facendo barrabasadas. E de todos os que aparecen aí na película, somente vive un rapaciño pequeno que aparece ali con un carriño. Todos os demais están xa no mundo da verdade. E para min, claro, é revivir aquela época maravillosa en que aqueles homes, cando estalló a guerra, a do 36, e eu tiven que incorporarme a ir ao frente, viñeron onda min unhos cuantos a dicirme: mire, encontramos de sitio no Levoreiro, váyase para o Levoreiro, non vai a guerra, váyase para o Levoreiro, que non nos encargamos de levarlle todo o que necesite e de telo guardado ali. Estas cousas non o fixen, pero estas cousas sintias un, porque ve o amor con que lle ofrecen a un eco que están dispostos a facelo. Estas cousas a min ligaronme de tal xeito co campo, que para min o campo é Galicia.
Verdadeiramente Galicia foi sempre ou hasta fai pouco tempo campesina, pero hoxe hai unha Galicia diferente. Como se compendian ambas as dúas? Como ve vostede ambas as dúas, si é que teñen interrelación entre si?
Eso é moi difícil precisalo hoxe. Hai que ter en conta unha cousa: estamos indiscutiblemente nun período de crisis. Estáse trocando a vida do campo, pero trocando dunha maneira tan fonda que a xente non se dá conta incluso de o profundo que é isto. Non só o no feito de que a xente teña uns aparellos ou outros máis ou menos cómodos, de que a vida se vaya efectivamente humanizando, digámoslo así, no campo, sino que incluso o saber popular, a esencia do noso povo, estáse trocando como consecuencia de pequenas modificacións técnicas da Galicia de hoxe. Eu teño repetido moitas veces, parece unha cousa un pouco absurda, que un dos maiores enemigos que tivo o saber popular en Galicia foi o butano, porque o butano rematou coa lareira, botou a xente da casa, levouna a desfacer aquelas agrupacións que se facían nos fiadeiros, nas mallas, nos carretos, que era donde se producía este saber popular. E iso desapareceu xa non o hai. E naturalmente, isto supón un cambio moi grande. Agora, que saldrá de aquí, non o sei. Non o sei porque, xa digo, é un período de crisis que será longo. Hai, por unha parte, estáse notando un retorno ao campo. A xente, instintivamente ou forzado pola necesidade, pola economía, polo que sea, tende de novo a ir ao campo. Pero por outro lado, no campo non atopa unha serie de cousas ás que aspira, de comodidades que pouco a pouco irán chegando, pero non sabemos cando.
Voltemos por un inte aqueles 16 anos. Vostede xa tiña claro o que quería ser de maior, o que quería ser en canto a estudos, en canto a profesión posterior?
Pois non. Non por unha razón. Eu comecei a estudiar ciencias naturales. Pero resulta que fixen o preparatorio. Pero atopeime con que naquela época non había máis facultade de ciencias naturales que a de Madrid. E entón eu tiñame que ir para Madrid. E eu non quería estar en Madrid. Coincidiu isto con que o meu irmão morreu no ano 34. Era un artista. E ele pensou na arquitectura, porque a arquitectura era unha das bellas artes. Marchou a Madrid. E cando fixo ingreso en arquitectura, atopouse con que a arquitectura non era o que ele pensaba. Con que a arquitectura eran matemáticas, era álxebra, era resistencia de materiales, todo menos bellas artes. E entón deixouno e pasou a filosofía e letras. E entón eu fixen o mismo. Tamén, fomonos para Santiago os dous, e xa fomos ademais a caer no nino da ciencia galega, porque fomos ao seminario de estudios galegos xa a pé feito. Ali nos atopamos con todos aqueles homes maravillosos que tanto botamos de menos. En fin, para que vou facer unha lista deles, pero lembrar a don Xesús Carro, a Cabeza de León, Pedro Casado, Fraguas, o amigo Filgueira, Martínez López, Sebastián González, todos aqueles homes que nos acolleron sin preguntarnos máis que unha cousa, que era o valor fundamental daquela xente. Solo nos preguntaba unha cousa: queredes traballar por Galicia? Pois a traballar por Galicia. E sentíamonos ali como en familia, porque aquel bello seminario de estudios galegos era unha gran familia de fillos de Galicia.